Garbė Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radio klausytojai, tęsėme laidų reportažus ir transliacijas iš Žemaičių Kalvarijos. Apie tai, kas šiandien vyksta čia, kaip visada jums pristatys ir papasakos, bei su laidos svečiai supažindins kanauninkas Andriejus Sabaliauskas. Taigi, žodis jums.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, sveikinu ypač visus, kurie girdė mus šiandien. Ir galbūt turi minčių važiuoti į Žemaičių Kalvariją, tai tie, kurie svarstote, tai drąsiname važiuoti, kadangi atlaidų pirmoji pilna diena tik šiandien, o atlaidai truks iki Liepos 12 dienos, čia priminimas jums visiems. Na, o šiandien studijoje yra didelis džiaugsmas, kad turime labai garbius svečius, tai labai nuoširdžiai noriu pasveikinti seselę Danutę iš Kretingos, garbėjus į Kristi seselę.
Per amžius.
Ir džiaugiuosi, kad užimtame laike rado galimybę atvykti ir kartu su mumis savo įžvalgomis pasidalinti. Jau Marijos radijui pažįstamas balsas, nes buvo jo ir katechezė parengta, kas girdėjote, tai kanauninkas Vygintas Gudeliūnas iš Darbėnų parapijos.
Sveiki.
Džiaugiuosi, kad judu šiandien esate, nes iš tikrųjų Liepos 2 diena yra skirta katechetams arba maldoms už katechetus, už tikybos mokytojus bei visus, kurie dirba švietimo sistemoje, kaip mes sakome. Ir dabar toks klausimas būtų abiems. Na, labai jau ta žodis toks vis dėlto nelengvas. Jis nėra lietuvių kilmės. Galbūt truputį kai kas iš šitų dviejų svečių man ir paaiškins ir kartu Marijos radijo klausytojams. Kas tai yra katechezė ir kas tai yra katechetas savo pašaukime? Kanauninkė, gal jūs galite iš karto mums duoti tokią intrigą? Vis dėlto, ar tai yra bažnyčioje būtinybė, o galbūt tai yra kažkokia atgyvena, nes tai ateina iš labai gilios krikščioniškos senovės, sakykime taip, ar ne?
Nemanyčiau, kad tai yra atgyvena pirmas dalykas, kadangi juk mes visada esame linkę arba kviečiami eiti prie šaknų savo tikėjimo, tai katechetas juk yra nekas kita kaip mokytojas, pačia paprasčiausia prasme, mokytojas, kuris yra kviečiamas mokyti vaikus šiuo atveju, kadangi katechetas darbuojasi parapijoje ar mokykloje ir moko vaikus tikėjimo tiesų.
Seselė, sakykite, jūs esate kurios kongregacijos pirmiausia, kad būtų aišku?
Esu švenčiausios širdies pranciškonė misionierė.
Ir turite, aišku, vienuolinį vardą.
Taip, mano pilnas vienuolinis vardas yra Nukryžiuotojo Jėzaus sesuo Marija Danutė.
Štai kaip džiugu. Matot, mėly Marijos radijo klausytojai, kaip svarbu katechezė, nes mes daug dalykų nežinome ir galbūt sunku kartais ir susigaudyti. Ir seselė, žinau, yra ne tik tai vienuolė, bet ir katechetė ir pusiau kapelionė ten, ar ne, Kretingoj pranciškonų gimnazijoje.
Šiais metais Dievas davė galimybę, tapau tikybos mokytoje.
A, tai peraugot, ta prasme, į kažkokią kitą lygmenį.
Taip.
Bet jūs dirbate ir parapijoje.
Taip, dirbam ir parapijoje.
Seselė, sakykite, mes orientuojamės dabar į jaunimą, ar ne? Dažnai kalbame apie jaunimo katechezę, apie tikybos dėstymą mokyklose ir gimnazijose. Kas vis dėlto yra labai svarbu toj visoj metodikoj, ką jūs iškeltumėt kaip patį svarbiausią dalyką?
Pirmiausia ir svarbiausias dalykas yra kiekvieno katecheto arba palydėtojo tikėjimo keli meilė Jėzui. Asmeninis santykis su Jėzum ir meilės santykis išgyventas su Jėzum perduotas kitam. Pirmiausias ir svarbiausias veiksnys visada yra Jėzus. Iš jo mes mokomės. Tai, ką mes išmokstam, tai, ką mes gyvenam, mūsų santykėje, mūsų širdy, mes trokštam dalinti su tuom. Ir kai tai yra tikra, tai yra jaučiama.
Iš tikrųjų, 25 metai Lietuvos nepriklausomybės, ar ne, ir mes turime tą džiaugsmingą patirtį, kad tarytum valstybė suteikia galimybę skleisti tikėjimą, ar ne, vyksta tikybos pamokos mokyklose, vaikai gali jas rinktis, taip pat ir prie parapijos ruoštis sakramentams, kas ir yra tarytum parapijinės katechezės esmė ir centras. Žiūrint per tą 25 metus, kanauninkė Vygintai, kaip jūs galvojate, ar mes pasiekime tokių apčiopiamų rezultatų, nors, sakytume, galėtume sukritikuoti iškart mane, kad teologas arba tas, kuris skleidžia tikėjimą, tarytum neturėtų ieškoti apčiopiamų rezultatų, galbūt jie įsipildys po daugybės metų, bet vis dėlto per 25 metus ar mes užauginom tikinčią kartą?
Sunku pasakyti, gal reikėtų pradėti nuo to, kad katechetai patys pasikeitė, juk kai mes atgavom nepriklausomybę, tikybą pradėjo dėstyti kas tik norėjo, persikvalifikuodami ir be tam tikro pasiruošimo ir didelių žinių, sakytume. Tai šiuo atveju, žvelgiant į tuos 25 metus, mes turim labai kvalifikuotų, paruoštų, išsilavinusių katechetų, kas liečia žinias. O kas liečia jų tikėjimą, tai manau irgi vis tiek juk nelieka Dievui abejingi ir būtų tikriausiai sunku kalbėti apie Dievą kitiems, ypač juo negyvenant. O kas liečia vaikus, ar ne, juk turim galvoti, kad jie jau yra po tiek metų suaugę, ar ne, ir manau, kad tikrai būtų tikriausiai nuodėmė abejoti, kad tikrai vaisių nėra. Gal mes jų taip realiai nematom, kad čia minios to jaunimo subėga ar panašiai, bet kad ta sėkla yra pasėta ir tiesiog reikia pasirūpinti kiekvienam savo laiku, būnant tam tikroje vietoje, pavyzdžiui, bendraujant ir su tuo pačiu jaunimu, ir tarkim, kai jie ruošiasi jau jie juk ir ruošiasi kiti santuokos sakramentui, yra jau prieš 20 metų ir tokiu atveju matai, kad jų noras, sakytume, susituokti bažnyčioje ir jų žvilgsnis į tikėjimą yra žymiai drąsesnis ir veržlesnis. Nėra, kad čia tik tai taip. Tai aišku, yra visko tarp šių dalykų, bet drįstu teikti, kad manau yra pasiekta ta tokia bent minimali pažanga, o galų galegi Dievas mato geriausiai, kiek yra.
Ir štai iškyla ko gero klausimas, kurie girdi dabar, tikiu, Marijos radijo klausytojai, kurie mus girdite, ypač vyresniosios kartos atstovai. Mes visi išgyvename tokią kartais labai sunkią situaciją, manau, kad taip, tiems, kuriems rūpi parapijos gyvenimas, štai rugsėjį susirenka jaunų žmonių būrelis, ar ne? Ruošiasi pirmai komunijai, pirmai šventai išpažinčiai, ruošiasi sutvirtinimui. Na ir visus metus iki pavasario ar vasaros vidurio tie vaikai šurmuliuoja, jų yra bažnyčioje, jie įsijungia pamažu į parapijos gyvenimą, kas gėda, kas galbūt kažką tai daro. Ir staiga iškilminga diena, pirmoji šventoji komunija vaikų ar ne, susitikime su Jėzumi, bažnyčia išpuošta, visi su šventiniais rūbais, viskas labai gražu ir staiga kitas sekmadienis. Tie patys ištikimiausi žmonės. Ne vieno jauno žmogaus, arba galbūt vienas kitas jaunas žmogus. Esu tą, dirbdamas dar parapijoje, nekartai vardinęs, kad tai yra gedulo ir vilties diena. Pirmoji šventosios komunijos diena, nes gedulas tai, kad tu kitą sekmadienį nieko nebematai, nebėra to, ką tu turėjai, kaip kunigas ar ne, arba kaip katechetas tuo pačiu, taip. Bet yra vilties, kad galbūt tai nebuvo bereikalo vis dėlto, kaip ir kanauninkas Vygintas jau užvedė mus ant to kelio, sakydamas, kad yra vilties. Seselė, dabar kreipiuosi, jūs daug metų dirbate tą darbą, tikrai nebejotinai nuo širdžiai padarote viską, ką galite, bet kaip reikia jaustis vis dėlto žmogui, kai tu pamatai, kad buvo ir tie vaikai tarytum jau tapo savi ir bažnyčioje ir tikinčių tarp ir staiga jų nelieka. Kaip šitas momentas vis dėlto tai yra aktualu mums kalbėti apie tai?
Taip, iš tikrųjų, ir mes susidurėm su tą pačią situaciją, kai irgi ruošiame vaikus pirmai komunijai sutvirtinimui ar kitiems sakramentams, kitiems susitikimams. Atrodo, kiekvieną savaitę ir už juos meldies ir kartu su jais meldies ir vedi ir lydi. Bet tai nėra vien tik gedulo arba vien tik tais vilties diena, ta pirmos komunijos diena. Tai yra džiaugsmo diena taip pat. Nes tai, kas per metus pasėta kiekvieno šių širdį, kas įnešta su daug meilės ir ką Jėzus kiekvieno širdį pasodino, galbūt ne iš karto duos vaisių, galbūt tiems reikės metų, kitų, bet vieną dieną jie galbūt sakys, va, aš iš tikrųjų girdėjau, turėjau tą seselę, girdėjau, man tai sakė, aš galiu sugrįžti, aš turiu visada vilties sugrįžti. Ir aišku, didelis džiaugsmas kiekvieną sekmanį susitiks su tais, su kuriais keliavai tuos visus metus, juos vesti, patarnauti prie altoriaus, vesti į chorą. Bendrauti kartu, žaisti kartu, melstis kartu ir toliau. Tiems, kurie mes ruošiam, yra be galo didelis džiaugsmas. Bet kartu tai yra ir padrasnimas tiems, kurie neturi drąsos, nes jų nelydi tėveliai. Nes jie galbūt yra vieninteliai šeimai, kurie turi troškimą tęsti tą tikėjimo kelionę. Bet turiu ir savo gyvenimo praktiką ir mano sesutės gali paliudyti kiekvieną, kad yra vaikai, kurie lankydami katechezę, kabutėse nemandagi pasakysiu, rinkdami parašiukus, kolekcionuodami skirtingus parašus kunigų, jie ateina kartu su šeimom ir lieka po to bažnyčioj. Ir lieka visi kartu, visa šeima atsiveda. Ir tarp to liūdėsio kartu yra daug džiaugsmo momentų, kada tu matai, kad tie, kuriuos galbūt matėti tolusius nuo bažnyčios per daugelį laiko, jie sugrįžta jau su savo šeimom, su savo vaikais ir kiekvieną sekmadienį yra ten. Ir sako, vat, pasižiūrėkit, per visus tuos metus aš laikiau šitą lapelį, kurį jūs man dovanojot, kaip ženklą, kad aš esu Jėzaus vaikas. Aš sugrįžau. Ir mes sėjam, o Viešpats nupjaus.
Ir auginimas irgi yra dievo reikalas, ar ne? Taip, tai čia yra vilties, vilties iš tikrųjų ženklai, apie kuriuos reikia kalbėti, nes labai dažnai, tikriausiai ir kanauninkas Vygintas sutiks su manim dirbdamas parapijai, patirėti tą tokį, na, vyresnių ypač žmonių tokį nuoširdų galbūt susirūpinimą, nebejotinai, kad nu va jaunimo nėra, nu va nėra. Mes išmirsim ir bažnyčia užsidarys. Šita problema labai ryški yra Lietuvoje, mes tą nuolat girdime ir tie žmonės, jie tikrai nuoširdžiai susirūpinę yra tais dalykais. Ką mums reikėtų visiems daryti ir tikybos mokytojams, ir katechetams, ir kunigams, kad galbūt tos bendruomenės būtų gyvastingesnės? Galbūt mes netinkamus metodus naudojam, kaip jūs galvojate? Čia abiem klausimas, kanauninkai Vygintai.
Įdomu ir keista galbūt girdėti tai, kad vyresnės kartos žmonės sako, neteina jaunimas. Bet juk jų vaikai, anūkai, tas jaunimas juk nėra kažkokie svetimi žmonės. Tai tuo atveju kažkas yra tikriausiai ar mūsų vyresnės kartos žmonių tikėjimo praktikavime, to nėra tikro gal liudijimo. Ir tarkime, prisimenu, kai vienoj parapijoje ankstesniais metais dirbau ir darėme advento metu pašnekesius prieš keletą metų. Ir be abejo norėjus, kad kalbėdami apie Evangeliją, kad žmonės kalbėtų labiau apie Dievo žodį. Bet pirmieji kartai buvo tai, kad jie va kalbėdo ne ir jaunimo, blogai, kaip čia kaip, ką čia daryti. Aišku, tuo metu leidau įsikalbėti, o paskui jau, kai sako, išmoko po truputėlį kalbėti apie Evangeliją. Bet po to susitikus vienos parapietės anūką, klausiau, o kodėl tu neteini? Sako, pareina mano senelė ir pletkavoja, ko aš ten turiu eiti. Tai sakytume, kaip ir teisus jisai, tas jaunuolis. Na, o grįžtant į dabartinį pavyzdžiui, sakykim, kalbant va ir apie ką seselė kalbėjo, kas liečia vaikus tą pirmą komuniją. Ruoždamas vaikus pats ir padedamas tikybos mokytojus, neturėjau tokios didelės vilties, kad tų vaikų jau kitą sekmadienį po pirmos komunijos ateis. Bet jų atėjo sekman 4 iš 26 ir aš džiaugiuosi, kad jų buvo 4. Vienas vaikelis ateina vos ne kiekvieną vakarą patarnauti, arba buvo susitikimas viename kaime. Yra gražu, kad tie vaikai atbėga ir nuo kunigo nebėga, bet jie atbėga, pamatė tave, kadangi tu esi pažįstamas, jau esi savas ir gali su jais taip užmėgsti kalbą. Ir manau, kad taip mes galim užauginti tą naują kartą, skirdami laiko vaikams. Tam jaunimui. Metodai, mano mintis, pavyzdžiui, dirbant pirmosius metus kaip klebonų parapijoj, buvo ta, kad vaikus įjungti į liturgiją, tikėjimo praktikavimą, ką jie čia veikia mišiose, dėl ko. Nes vis tiek tikybos pamokos lankydami jie gauna žinių, pakankamai gauna. Ir sakykime, tas įsijungimas ir kad ta mišių auka yra tikrai džiugus įvykis, kuriame mes susitinkame Dievą. Jų įnašas ir giesmė, manau, kad palieka ir jie matos, kad jie noriai gėda. Manau, kad įsijungimas į liturgiją gali atnešti atgimimą. Ne dėl to, kad aš kaip liturgijos specialistas kalbu, bet juk mūsų gyvenimas kaip tikinčių žmonių yra susietas su liturgija, su šventimu sakramentu. O muštru mes čia nieko nepasieksim. Kartais pagalvoju, gali reikalauti iš tų vaikų, pasakyti, jūs privalote. Tarkim, buvo, kad tų vaikų ir tų parašų neturėjo pakankamai. Buvo kažkas silpnesnis ir panašiai, bet pagalvoji, kad juk turi palikti ir Dievui vietos, juk mes negalim viską suskaičiuoti, visko negali iš jų ir išreikalauti, kadangi vienas yra silpnesnis, kitas tropesnis. Bet, kaip minėjau, seselė pasėta sėkla tikrai dygsta auga, mums nežinant kaip. Svarbu, kad mes padarytume tai, kas nuo mūsų priklauso.
Kaip seselė galvoja?
Aš kažkaip tai sugrįžčiau ir pakartočiau galbūt kunigo Vyginto kai kuriuos žodžius, tai kad, pavyzdžiui, vaikai mielai dalyvauja liturgijoje ir jie yra labai atidus klausytojai, yra labai atidus dalyviai. Labai svarbu mums rasti jiems konkrečiai kiekvienam, ką jie gali padaryti, ką jie gali nuveikti liturgijoje. kur gali būti jų vieta, kur jie gali įsilieti tą liturgiją. Nes tada jau jaučiasi labai aktyvi dalis. Aišku, ir tas buvimas kartu su jais. Būti su jais, nueiti kartu futbolo pažaisti, nueiti kartu arbatos atsigerti, susitikti kartu, pasidalinti tuom, ką jie išgyvena, išgirsti, apie ką jie masto. Nemanau, kad nei mano sesutėms, nei man, nei vienam kunigui, nei vienam katechetui trūks idėjų, kaip mylėti Jėzų ir kaip tą meilę perteikti. Nėra vien metodų trūkumas. Yra tik tais galbūt kartais truputėlį nedrasos panaudoti tos metodus, nedrasos, kaip kiti sutiks tą mano naujovę pasiūlytą. Bet metodų tikrai netrūksta. Meilės nemanau, kad trūktų. Yra sunkiau surinkti jaunuolius bažnyčioj, dėl to, kad jie galbūt nemato vietos, kur įsilieti, kur gali padėti, kurie gali būti pagalba, kurie gali būti vieta jų. Tuo labiau, kad šiuolaikinis jaunimas, jam yra sunkiau įsipareigoti, jam yra sunkiau prisimti kažkokią atsakomybę ir nuolat tęsti tą atsakomybę. Tai yra prišokimų žmogus, jam prišoksiu čia, padėsiu, kitą savaitę man bus įdomu čia, dar kitą savaitę čia. Ir priemonės kartais yra pagalba ir kartais yra trukdus, kaip telefonai, kaip kompiuteris ar internetas. Tai nėra vienie kaltininkai atsitolinimo, tai yra ir pagalbos įrankiai, bet kartais vat, tas jų fragmentiškumas jaunuolių yra lydimas irgi šito. Ir mums, kaip vienuoliams, kunigams, tikintiesiems, yra svarbu tą fragmentiškumą suspėti laiku prišokti prie to fragmentiškumo ir galbūt po truputėlį vesti, prailginti tą fragmentiškumą, padaryti iš to fragmentiško žmogaus vieną, juk toks yra viešpaties tikslas irgi padaryti žmogaus vieną su juo, kad būtumėm vienybei.
Tas labai svarbus dalykas, ar ne, evangelinė žinia, kad mažutėlėms leiskite ateiti pas mane ir ko gero mums visiems, kurie daugiau ar mažiau dirbame su jaunais žmonėmis, yra svarbu netrukdyti ar ne ateiti. Ir aš labai džiaugiausi, kada pamačiau na, šių metų didžiųjų Žemaičių kalvarijos atlaidų plakato projektą, kai ekscelencija Telšių vyskupas Jonas Boruta, mūsų ganytojas, tikrai iškėlė mintį, kad šiais metais ta nuotrauka yra būtent vaikai prisilietę prie kryžiaus. Nežinau, mėly Marijos radijo klausytojai, gal matėte ar elektroniniai toj svetainėje, ar kur tai prie bažnyčių prikabintus plakatus šiemet jis tikrai labai gražiai atspindi tą nuotaiką. Ir šitie atlaidai šiemet yra išskirtiniai tuo, kad yra tikrai beveik pusė atlaidų dienų skirta būtent jaunimui. Nes ir Liepos 4 mes melsim už jaunimą ir jaunas šeimas, ir Liepos 5 už visas šeimas melsimės, tai savaime aišku ir ne tik tai už tėtę ar mamą, bet ir už vaikus. Taip pat yra ministrantų diena Liepos 8 ir netgi šiais metais yra vaikų diena, grinai atskira Liepos 11 diena. Taigi akivaizdžiai bažnyčia rūpinasi jaunimo. Tiesiog mes susirūpinę savo ateitimi, na ir štai iškyla klausimas, va prie to kryžiaus prisilietė vaikai, prie to tikėjimo prisilietė vaikai, ta aplinka. Jūs dirbate seselę Pranciškono gimnazijoje.
Taip.
Pro daug metų, ar ne, jūs ten pažįstat visus ir mokytojus ir vaikus ir aišku ir tėvus susipažįstate. O gerai dabar, vaikas yra paruoštas, jis jau turi tą grūdą, bet ateina į gimnaziją, na jau pranciškonišką gimnaziją, tai jau tikriausiai visi dabar įsivaizduoja, kad ten kalbate maldas ilgas, kažką tai labai darote, kažkokios rekolekcijos vis tiek vyksta, susikaupimo dalykai. Ar jaunimas iš tikrųjų saugiai jaučiasi tikėjime, pavyzdžiui, gimnazijoje, kaip jūs galvojate?
Reikėtų pabrėžti, kad yra pranciškonų gimnazija, yra katalikiška mokykla. Bet į mokyklą yra prieimami visi – tikintis, netikintis, praktikuojantis, nepraktikuojantis. Pranciškoniškoj pedagogikoj, ta, kur mes gyvenam ir pačios kaip kongregacija, yra svarbu kiekvienam žmogui priimti kaip žmogų, tokį, koks jis yra, ir sutinkant jį kaip žmogų, vest prie susitikimo su Kristumi. Taip, Kretingoj ir sklando gandai, ir ten gazina vaikus kitus, bet kad ten vien meldžiamės, kad ten nėra jokių renginių, išskyrus tik tais maldas, rekolekcijas. Ir taip iš tikrųjų tai yra netiesa. Tai pamokos pradedam maldą. Ypatingai pirmąją pamoką ir paskutinę pamoką užbaigiam maldą. Kiekvienas mokytojas savo kabinete meldžiasi per Adventą ir per Gavėnę meldžiamės kartu, yra kviečiami, raginami visi prisijungti. Tie, kurie nori, jie ateina ir prisijungia. Klasės pačios kartu su klasių auklėtojais ruošia ryto maldą kitiems mokiniams, padeda kartu melstis. Ne vienas Pranciškonų gimnazijos mokinys sako, kad būti tikinčių Pranciškonų gimnazijoje nėra taip akivaizdu ir nėra taip lengva. Dėl to, kad iš tavęs gali ir pasijuokti, ir išvadinti davatką, ir pavadinti bažnytinę žvelytę ir taip toliau. Nes yra visokio plauko ir jų visų reikia, ir kiekvieną reikia pamylėti, kiekvieną reikia rasti prie jo prieimą. Aišku, klausytojai gali sakyti, kad jei aš kalbu kaip Pranciškonų gimnazijos mokytoja, bet kai tu eini per miestą, tie mokiniai skiriasi. Jie yra visgi kitokie. Ne vien dėl uniformos, kurią nešioja, kad ir labai nenori, bet nešioja. Bet ir iš to, kaip jie elgiasi, kaip jie būna, jie yra kitokie. Jie nėra kažkokie tai nutolę nuo kitų jaunuolių, bet jie yra kitokie, jie turi kitokias vertybės. Ir jeigu iš tikrųjų turėtumėt galimybę pabendrauti su mokiniais, kurie ateina iš kitų mokyklų, ypatingai į vyresnės klasės įsiliejančių jaunuolių, jie gali pasakyti, kokia skirtinga atmosfera, kokia skirtinga aplinka yra sudaryta mokykloj, nes dirba du broliai, esam trys seserys, yra tikybos mokytojai, pavaduotojai, kurie yra aktyviai praktikuojantis tikėjimo žmonės, visos šeimos. Ir manau, kad ir direktoriaus pavyzdys, kuris kiekvieną sekmadienį yra su savo šeima mišiose, duoda ir vaikams, ir mokiniams tokį gražų ženklą. Bet būtent per buvimą kartu, per bendravimą, per įvairius renginius, ir per diskoteką, ir per filmų vakarus, ir per parą gimnazijų, ir per parą su šokiu, ir per parą su teatru, gali pajausti tą ir maldos, ir linksmumo, ir džiaugsmo, ir to vadinamo kabutėse, sakykime, pasaulietiškumo buvimą kitokį.
Reiškia, labai reikia jauną žmogų orientuoti vis dėlto, ar kiek tai yra įmanoma. Bet yra nelengva, nes visuomenėje tie dalykai yra labai sunkiai priimami, tie vertybiniai dalykai, nes jie, na, tarytum yra suvokiami kaip pančiai, kaip kažkoks, na, tikrai sunkus naštos uždėjimas jaunam žmogui, kažko negalima, tikriausiai gimnazijai nevyksta šokiai per gavėnį, ar ne, garantuotai nebūna tokių dalykų ir galbūt jauni žmonės jaučia tam tikrai įtampą. Dėl to, kad jie, na, truputį lyg ir kitokie. Gal netgi visuomenė, sakim, žiūri, nu, tokie kaip raupsuoti beveik. Arba lūzeriai. Ne? Nes ar nėra taip, kad tikėjimas šiandien yra lūzerių užsiėmimas, kaip kanoninkė galvoja?
Nu, ne, aš labai jaučiuosi, būdams tikintis pirmoje eilėje, nežinau to, kad ir kunigas. Ar ne, aš jaučiuosi labai gerai. Manau, kad mes, kaip tikintieji, turėtume ypač, nu, nebijoti būti tikinčiais kasdienybėje. Tarkim, kad ir juk, kai būnam ir visuomeniai vaikštinėjim, arba nueinam netgi pavalgyti kažkur į kavinę ar panašiai, retai, kad ir tikintieji žegnojasi, ar ne, o kodėl mes turėtume bijoti. Ir manau, kad nėra ties toks laikas, kaip sakydavo seselė Sadūnaitė, ar ne, kad jin darydavo kryžiaus ženklą per visą kūną, norėdama, reiškia, ten jaudrinti tuos, kurie lakstydavo iš paskos, kad ten, kai sako, įmesti kalėjimą. Bet iš kitos pusės manau, kad mes turėtume tikintieji būti žymiai drąsesni kasdienybėje. Tai nereiškia, kad eini ir afišuojasi, aš esu toks, ar ne, ir panašiai. Vis tiek turi ir gyvenimo atitikmo būti, gyvenimo liudyti. Bet ta prasme, kur reikia nebijoti, nebijoti. O kartais, pavyzdžiui, kad ir kokiose susibūrimuose, kad ir prie stalo, juk būna giminės susitikmai ir panašiai, ir bijo ten pasimelsti kartu. Iškesi, nu, o tiesiog, o kodėl čia bijot? Visi tikintieji atrodo, ar ne? Bet kažkaip tai. Manau, kad mes tikintieji turėtume grįžtų prie minties nebijoti būti drąsus ir pasakyti. Bet aišku, turim patys jausti tą vidinį tokį poreikį. Tai aišku, galbūt reiktų manyti, kad esam salelė, tų tikinčių nėra. Daug tokių, kad visi yra rodos tikintis Lietuvoje, ar ne apie 80% beveik formaliai.
Statistiškai.
Tai statistiškai. Ir jeigu ir paklaustum, sakysiu, aš kataliks esu, ar ne, gatvėje žmonių. Bet praktikuoju, bet nepraktikuoju, tai tas kataliks toks, žinai. Tai mano manimu, kad aš būdamas tikintis jaučiuosi šiame pasaulyje gerai. Tai manau, neturim bijoti, reiškia ir kitiem pasakyti, kad tikėdamas aš esu laimingas, nes mes kaip tikintieji labai mažai džiaugiamės, kad tikime Dievą, kad esame Dievo vaikai, kad Dievas mus myli, nežiūrint to, kad irgi patirime įvairiausių sunkumų, reiškia, būna išbandymų, tarkim, sausros momentų, bet tai yra tikėjimo dalis, juk, bet nežiūrint to, turim nebijot pasakyti, kad gyvendami su Dievu esame laimingi.
Kartais nėra taip, kad, na, tarytum visuomenėje tokia nuostata, jog tikintieji tai yra liūdnojo veido riteriai ar seselė. Sutinkate su tuo ar ne?
Kunigė Andrėjau, kai jūs pasakėte iš karto, kad va, ai, ten mums kažko negalima, ten kažkas uždrausta. Aš galvoju, o kas mums uždrausta? Ir man atėjo tiek popiežiaus Benedikto, tiek šventojo popiežiaus Jono Pauliaus, tiek šventojo tėvo Pranciškaus pasakyti žodžiai. Nebijokit, Kristus iš jūsų nieko netims, bet tik tais ir dar pridės. Kartais sutinki žmonės, klausot, jūs vat vienuolė atsisakėte, ten tiek daug dalykų, jūs negalite daryti, jūs pasakyt, ko aš negaliu daryti. Jūs pasakyt man, ko aš negaliu daryti, negaliu juoktis, negaliu būti su žmonėm, negaliu melstis, kada noriu, negaliu valgyti, mylėti, negaliu valgyti, ko aš negaliu daryti.
Netimta ar neteisė gyventi.
Man yra tik tais pridėta. Man yra tik tais pridėta. Juk ir paprastai gyvenant, ir paprastai mokykloj šoki per gavienę, ar tau tu visą laiką šoki, ar tu visada dainuoji, bet jeigu tu myli Jėzų, tau tai nekainuoja, tau Jėzus sugalvos visai būdų, kaip tavi pralinksmint ir kaip tavi iškuotų išversti savo anekduotais.
Tai nes Kristus iš tikrųjų myli ir rūpinasi mumis kiekvieną, ar ne? Galbūt ta žinia yra truputį nepasiekusi mūsų ausų. Kažkaip toks yra tarytum įvaizdis sudarytas, kad Dievas yra tas, kuris tik reikalauja ir nieko neduoda. Ar nėra taip kartais tokia nuostata, ar nesusidurėt judu va, dirbdami su žmonėmis?
Šiandien žmogus yra užgoštas visokiausios informacijos, visokiausių vaizdinių, bet ir prarandam galimybę matyti smulkmenas. O Dievas atveria akis smulkmenoms, kad tu moki džiaugtis. Netgi tom pačiom sienom, kiekvieną dieną tu matyti jos kitokius atspalvius, kitokius raižinius. Matyti smulkmenose ir pastebėti tą Dievo perėjimą per tavo dieną, kiekvieną dieną. Net jeigu neatrodo sunkių, kiekvieną dieną tokia pat, bet tas perėjimas toksai. Kur Dievas šiandien perėjo? Paprastai. Galit sakyti, kad tai yra sutapimas. Bet kiek Dievo apvaizdos ženklų ir meilės ženklų yra kiekvienos dienos gyvenime? Nuo to, kaip atsikeli. Nuvažiavam šis metais liūdėti į vieną mokyklą. Kalbėjom su ketvirtokais. Ir mokytojo tikybos pradėjo maldo tokiu būdu. Sako, dabar užmerkit akis ir suskaičiuokit 10 dalykų, už ką jūs turite šiandien padėkoti. Vieni sėdi, kiti, o vienas vaikas sako, aš jau sugalvojau. Ir man buvo toks pavyzdys, sakau, viešpatie, kiek aš esu netidi. Už dantų šepetuką, kurią šiandien turiu, įsivalydantis. Už šaldytuvą, kurį atidarius, aš galiu valgyti pusryčius, už mano mamą, kur šeinant man gali pabučiuoti, už tą ir viskai pradėjau vardinti, aš kvoju.
Jums tikriausiai irgi buvo rūpestis suskaičiuoti tą 10. Dabar jeigu reikėtų 10 suskaičiuoti.
To mažo vaiko lūpomis man Jėzus pakalbo, ar tu šiandien padėkoji man už tiek dalykų, kuriuos tu šiandien turi? Ir aš nuo tos dienos kiekvieną dieną pradėjau atsikeliu rytą ir suskaičiuoju, kiek tu centimetrų Jėzus su manim man padovanojo. Aišku, sakyčiau, čia yra smulkmenos, jeigu pradėsit už kiekvieną dalyką dėkoti, nesibaigs. Bet mūsų gyvenims ir yra nesibaigiantis dėkojams. Eucharistija. Nesibaigiantis dėkojams už kiekvieną smulkmeną. Pastebėti ir pasakyti ačiū už kiekvieną smulkmeną. Popiežius dažnai mini tą. Kiekvieno šeimoje, kiekvienoje bendruomenėje, kiekvienoje parapijoje turi galiuoti atižodžiai. Ar galiu? Ačiū ir atsiprašau. Jeigu nustosim dėkoti, nustosim džiaugtis. Jeigu nustosim dėkoti, nustosim pastebėti tos Dievo ženklus mūsų gyvenimuos. Kaip Jėzus praeina pro mumis šalia.
Tikriausiai pati katechezės esmė yra vis dėlto atvesti žmogų prie santykio su Dievu tam, kad jis atpažintų savo pašaukimą, ar ne? Na ir dabar norėčiau truputėlį jau laidai pamažai einant į pabaigą, pakreipti dar vieną labai svarbią mintį, kurią noriu, kad pasidalintumėte, mėly šios studijos svečiai. Pašaukimas. Iš katechezės į santykį su Jėzumi kalbėjome apie tai, kaip reikia būti tikinčiuoju šių dienų pasaulyje ir kaip reikia atpažinti savo pašaukimą. Vat gal girdi, kažkas klausosi mūsų, kurie svarsto, nu, jis gal ir tikinti žmogus ar ne, ir meldžiasi, ir nežino, kaip susigaudyti savo pašaukime. Kanauninkė Vygintai, esate dirbęs tikrai ir su jaunais žmonėmis nuolat, ir dabar dėstote kunigų seminarijoje Telšiuose, ir buvo laikas, kai vadovavote jai kaip rektorius. Sakykite, ką patartumėte tokiam žmogui, kuris dabar galbūt galvoja, nu va gerai, katekezę praėjau, sakramentam pasiruošiau, bet dar kažko noris, dar kažką reikia daryti. Kaip atpažinti tą pašaukimą?
Jeigu toksai noras yra, ar ne tokia kaip brikštėlė, sakykime, jauno žmogaus, jog jis visada jaučiasi tikriausiai, kad praktikuoja tikėjimą, visada gali kreiptis į savo kleboną, ar ne, pasikalbėti su juo, juk mano ir paties, pavyzdžiui, pašaukimas atėjo ne iš karto, pradžioje buvo tik tai gilinimas, jis noras pažinti savo tikėjimą. O po to net nepajaučiau ribos, kad va, sakau, nori stoti. Bet tas gilinimas tikėjimo buvo pokalbiai, reiškia, iki vidurnakčio su savo klebonu, kiekvieną vakarą. Ir man tada buvo juk 21 metai. Tai, reiškia, pats laikas nemastyti. Manau, kad tikrai reikia nebijoti kreiptis į savo kleboną, arba juk yra kunigų Lietuvoje pakankamai, į kuriuos gali kreiptis netgi šiandien, kai turime ir internetą parašyti kažkam laišką, net į seminariją yra dvasios tėvai, vadovybė, galų galiai yra vienuolynai. Ta prasme, tiesiog nebijoti ateiti ir pasikalbėti ir pamatysi, kad iš tiesų atsivers akis. Nes vienam yra kartais sudėtinga, reiškia, reikia, kad iš šalies. Ta prasme, reikia, nėra, kad tau pasakys, ar tu turi ar neturi pašaukimo. Esmė nėra tame. Bet per tą pokalbį atsiskleis daug kitų dalykų. Visų pirma, tas potraukis gali padidėti, ta prasme, troškimas padidėti Dievui. Ir norėti jį pažinti visų pirma, ir po to, be abejo, apie jį kalbėti kitiems. Tai yra tapti pašauktu Dievo žmogumi. O Dievas juk kviečia kiekvieną žmogų. Tik klausimas yra, kokiu būdu aš tą savo pašaukimą išreikščiu ir juo gyvensiu. Kunigu ar vienuoliu, ar šeimos tėvu, ar mama. Tai nebūtinai, kad čia visi turi būti kunigais. Žinoma, visada yra kunigystė, vienuolystė, kaip ir begalvotume, nu yra kilnus pašaukimas ir nėra lengvas, kaip ir moterystė, ta prasme, santokos gyvenimas. Grįžtu prie minties, nebijokite kalbėti su savo klebonu.
Seselė, du akcentai. Kaip atpažinti vienuolystės pašaukimą?
Tai penkių pirštų katekizmas per penkis dalykus. Tai visų pirma, malda, kiekvieną dieną už tai, ko tu viešpatį iš manęs nori, švento rašto skaitimas, Dievo žmonės, kaip sakė kunigas Vygintas, Dievo žmonės, žmonės, kuriuos Dievas tau pastato kelyje ir kurie gyvena su Dievu, ne šiaip savo pakelė žmonės, kurie gyvena tą gyvenimą su Dievu. Tai yra aplinkybės ir tai yra ženklai. Ir niekada neprarasti budrumo ir atidumo smulkmenoms. Tai yra tie ženklai, per kuriuos tu gali atrasti, suvokti ir suprasti. O supratęs, kalbėjęs su Dievo žmogum, įvertinęs, turėti drąsos, nuspręsti ir priimti sprendimą ir atsakyti į Jėzus kvietimą taip. Kiekvieną dieną iš naujo. Taip.
Kai būtų gera dar tęsti mūsų pokalbį ir manau, mėly Marijos radijo klausytojai, vis dėlto buvo geras laikas, kai jūs prie radijo imtuvo, mes čia Žemaičių Kalvarijos studijoje, dalinomės pastebėjimais, įžvalgomis, tikrai labai svarbiomis tikėjimo kelionės, tiesiog paieškų dalykais, labai svarbiais paieškų dalykais. Ir ačiū labai, kad buvome drauge, dėkoju kanauninkui Vygintui Gudeliūnui. Dėkoju seseliai Marijai Danutei iš Kretingos, dėkoju gerbiamam Liutaurui, kuris čia tikrai atlieka didžiulį darbą ir padeda mums būti kartu iš Žemaičių Kalvarijos su jumis visoje Lietuvoje, kurie mus girdite. Na ir dar kartą labai trumpai primenu, kad Žemaičių kalvarijos atlaidai tik įsibėgėja, laukiame jūsų iki Liepos 12 dienos, visų atvykstančių, tikrai būkime drauge, Marijos radijas tikrai padės, dar ne vieną dieną bus tiesioginė transliacija šventųjų mišių, rytoj ir Liepos 10 bus transliuojami ir kalnai iš bazilikos, taigi tikrai bendrystėje gyvenkime, vieni už kitus melskimės ir dėkokime Dievui, kad esame tikėjimo bičiuliai. Tai, man atrodo, yra pati didžiausia dovana, vedanti mus į tą džiaugsmą ir į tą troškimą tikrai aukti ir stiprėti vieni kitiems būnant gerais katechetais, nes katechezė tai yra pagalba vienas kitam eiti tikėjimo keliu. Ačiū visiems uždėmesi, prie mikrofono buvau aš, kanauninkas Andriejus Sabaliauskas, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.